25 Νοεμβρίου. Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Ο Αθήνα 984, ο σταθμός της πόλης, ετοίμασε και παρουσιάζει 13 podcast με θέμα τη βία κατά των γυναικών, των κοριτσιών, των θηλυκοτήτων. Αυτή την παγκόσμια πανδημία. Ακούμε την Ολυμπιονίκη και ψυχολόγο Σοφία Μπεκατόρου.
Καταρχάς είμαι συγκινημένη που συνειδητοποιώ ότι μετά από ένα χρόνο έχουν γίνει αρκετά πράγματα. Ήμουν αρκετά τυχερή διότι έζησα την ανταπόκριση της ελληνικής κοινωνίας, την στήριξη όλων των κομμάτων, της Προέδρου της Δημοκρατίας που για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό και τη στήριξη φυσικά του κόσμου, αλλά νομίζω το γεγονός ότι με πίστεψαν δημιούργησε αυτό το τσουνάμι, το οποίο τσουνάμι συνέβαλε και στο να απελευθερωθούν πάρα πολλές άλλες γυναίκες. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι όταν ένα θύμα έχει υποστεί κακοποίηση, σπάνια υπάρχουν μάρτυρες. Αυτό από μόνο του κάνει πολύ δύσκολο το να το αποδείξεις. Ωστόσο πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος μέσα από τη ζωή του δείχνει τι είδους χαρακτήρα έχει, πώς πορεύεται, πώς συναναστρέφεται με άλλους ανθρώπους. Και για μένα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό ότι από ένα σημείο και μετά μπόρεσα να ενώσω τη φωνή μου με όλες τις γυναίκες και τους άνδρες, με όλα τα φύλλα που έχουν υποστεί τραύμα, για να μπορέσουμε μαζί πλέον να το αντιμετωπίσουμε, να συζητήσουμε με την πολιτεία τι αλλαγές πρέπει να γίνουν, να συζητήσουμε με το εκπαιδευτικό μας σύστημα τι πρέπει να αλλάξει για να μπορέσουν τα νέα παιδιά να έχουν περισσότερες ευκαιρίες και να ζουν σε μια πιο συμπεριληπτική κοινωνία που δεν θα είναι γεμάτη στίγμα, κάτι που ουσιαστικά κάνει η πατριαρχική η κοινωνία.
Πιστεύετε πριν ένα χρόνο ότι αυτή η δημόσια δήλωσή σας, αυτή η δημόσια καταγγελία θα δρομολογούσε τη δημιουργία ενός ολόκληρου κινήματος?
Σίγουρα δεν είχα αυτό στο μυαλό μου. Δεν θα σας πω ότι ήμουν αφοβισμένη, ήμουν αποφασισμένη. Γιατί περάσανε πάρα πολλά χρόνια και αναγκάστηκα να ζήσω με αυτό και στην προσπάθειά μου να διαπρέψω, να κάνω το άθλημά μου, να προβάλλω τη χώρα μου, αναγκάστηκα να ζω μέσα σε πολύ μεγάλη πίεση για να μπορώ να αποδίδω φυσικά. Δηλαδή συνέχισα να είμαι λειτουργική. Αυτό όμως είχε σαν αποτέλεσμα ότι κάποια στιγμή όταν το βγάζεις αυτό το τραύμα στην επιφάνεια πρέπει να το αντιμετωπίσεις. Πρέπει να πενθήσεις, πρέπει να νιώσεις ξανά τον πόνο. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο μονοπάτι πιο γρήγορο σε αυτό. Είμαστε όλοι στην ίδια θέση. Αυτό λοιπόν αποφάσισα ότι θα το ζήσω και με βοήθησε πάρα πολύ η ανάλυση που έκανα και τα χρόνια που αφιέρωσα στο να μπορέσω να διαχειριστώ όλο αυτό το τραύμα που είχα. Και από τη στιγμή που ένιωσα δυνατή, χάρηκα που ακολούθησε και ο κόσμος, ωστόσο δεν ήταν ο κόσμος ο οποίος θα με έκανε να το αποφασίσω. Γιατί αυτό που πρέπει να ξέρουμε για κάθε θύμα είναι ότι επειδή το ίδιο θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες, είναι πολύ σημαντικό να είναι αποφασισμένο, να είναι συνειδητοποιημένο, για να μπορέσει να πορευτεί και να νιώθει καλά με την αποφασή του. Ξέρετε, δεν ήμουν μόνο μου σε αυτό, δηλαδή από τη στιγμή που βγήκα και μίλησα δημόσια, είχα μια μεγάλη στήριξη από ανθρώπους που δεν τους γνώριζα. Από το χώρο του θεάτρου υπήρξε τεράστια κινητοποίηση και μπορώ να σας πω ότι στο χώρο τους κάνανε ένα πολύ μεγάλο ξεκαθάρισμα. Από εργαζόμενες, από πολύ διαφορετικούς χώρους και όχι τόσο από τον αθλητισμό, η αλήθεια είναι. Γιατί στον αθλητισμό, καλός ή κακός, κακός μάλλον, έχουμε μάθει να συνδέουμε την κακοποίηση με την επίδοση. Κάτι το οποίο είναι λάθος. Είναι λάθος να πιστεύουμε ότι δεν θα έρθει η επιτυχία αν δεν κακοποιηθούμε ή αν δεν τραβήξουμε τα πάνδυνα. Και γιατί το λέω αυτό? Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα από άλλες χώρες με πολύ αυστηρά συστήματα που φτάσανε σε τεράστιες επιτυχίες. Υπάρχουν όμως και πάρα πολλοί άνθρωποι που βρίσκονται σε άσυλα, που τους κρύβουν να μην τους δούμε, μεγάλοι πρωταθλητές που έχουν προσφέρει πάρα πολλά στη χώρα τους, αλλά είναι κατεστραμμένοι ως άνθρωποι. Εμείς λοιπόν πρέπει να αναρωτηθούμε ένα χρόνο μετά το MeToo, γιατί ενώ άλλαξε ο ποινικός κώδικας και έχουν γίνει βήματα στο κομμάτι το νομικό, ενώ άλλαξε η παιδεία μας, βάζοντας τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, με ένα τρόπο θέλουμε περισσότερα πράγματα, ωστόσο έγινε ένα βήμα. Στον αθλητικό χώρο δεν έχουν γίνει οι τομές που θα έπρεπε για να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Και αυτό είναι πολύ άσχημο γιατί φαίνεται ότι τελικά δεν αντιλαμβανόμαστε τη σημασία του να έχουμε καθαρό αθλητισμό και και πάνω απ' όλα να έχουμε υγιείς αθλητές. Πρέπει λοιπόν να αναλογιστούμε στο κομμάτι του αθλητισμού. Θέλουμε επιτυχίες ή θέλουμε σωστούς ανθρώπους που φτάνουν σε επιτυχίες. Γιατί και εμείς μετά είμαστε από μόνοι μας οι άνθρωποι οι οποίοι μεταλαμβαδεύουμε τη γνώση. Και έχουμε πολλές εμπειρίες και καλό είναι οι εμπειρίες αυτές να μπορούν να δώσουν το ερέθισμα σε νέα παιδιά να γίνουν ολοκληρωμένοι άνθρωποι. Μόνο έτσι πιστεύω ότι θα πάει μπροστά ο αθλητισμός. Για μένα λοιπόν εκεί πρέπει να γίνουν πολύ μεγάλες αλλαγές οι οποίες ακόμα δεν έχουν γίνει. Αν θέλετε να ξέρετε, για μένα η σανίδα σωτηρίας και το σωσίβιο που με έκανε να ξεπεράσω και να φτάσω στο σημείο να μιλήσω είναι ο αθλητισμός. Αυτό φυσικά που με πλήγωνε περισσότερο ήταν ότι μέσα στο χώρο που αγαπούσα είχα υποστεί το τραύμα. Ωστόσο η ενασχόλησή μου με τον αθλητισμό και αργότερα με τον πρωταθλητισμό με βοήθησε να σταθώ, να μπορέσω να εστιάσω στις δυνατότητές μου, να μπορέσω να εστιάσω σε αυτά που ήμουν καλή και να έχω την αυτοπεποίθηση να κυνηγήσω τα όνειρά μου. Δεν ξέρω τι θα γινόταν εάν δεν είχα τη διέξοδο του αθλητισμού. Στο κομμάτι το νομικό έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις. Νομίζω ότι και ο πολιτικός κόσμος αγκάλιασε τις αλλαγές αυτές. Ωστόσο, είδαμε ακόμα μία δυσπιστία ως προς τον όρο γυναικοκτονία, που κατά τη γνώμη μου δεν θα έπρεπε. Δηλαδή, η ίδια η ζωή μας δείχνει ότι είναι απαραίτητο να το αναγνωρίσουμε αυτό ως όρο. Διότι συμβαίνει, και αν δεν λάβουμε τα μέτρα μας, το να είσαι γυναίκα μπορεί να αποτελεί και μόνο το κίνητρο για να σε σκοτώσει κάποιος. Δεν είμαστε δηλαδή μία κοινωνία με ίσα δικαιώματα. Δεν είμαστε μία συμπεριληπτική κοινωνία.
Θέλω να μείνουμε λίγο στο χώρο του αθλητισμού, γιατί από αυτό το χώρο ήρθε πρόσφατα επικρίσεις όσον αφορά τις δημόσιες καταγγελίες. Επικρίσεις και υπονοούμενα ότι οι καταγγελίες γίνονται αφού πέσουν τα φώτα της δημοσιότητας για να ανάψουν ξανά. Αναφέρομαι στον σχολιασμό του κυρίου Πετρούνια.
Δεν με βρίσκει καθόλου συμφωνή η άποψη του κυρίου Πετρούνια. Θεωρώ ότι για να βγει ένα θύμα και να μιλήσει χρειάζεται τεράστια δύναμη. Δεν πρέπει να είναι προαπαιτούμενο το να έχεις κάποια μετάλλια. Είναι δικαίωμα κάθε ανθρώπου να μπορεί να βγει και να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του. Αυτό ακριβώς πάμε να κάνουμε με την κίνηση του Μητού. Να δώσουμε φωνή σε όλους τους ανθρώπους. Όχι σε αυτούς που είναι η ελίτ. Όχι σε αυτούς που είναι καταξιωμένοι, όχι σε αυτούς που βρίσκονται μπροστά στις κάμερες και έχουν μια καριέρα. Και πιστέψτε με, όντας θύμα, σας διαβεβαιώ ότι ποτέ δεν θα ήθελα μια τέτοιου είδους δημοσιότητα. Μιλάμε για την προσωπική μας ζωή, για πράγματα που μας έχουν κάνει να πονέσουμε. Δεν νομίζω ότι κάποιος άνθρωπος επί τούτου θα προσπαθούσε να δημιουργήσει μια τέτοια εικόνα μόνο και μόνο για να βρεθεί στα φώτα της δημοσιότητας. Και επιτέλους να πούμε και κάτι άλλο. Αυτοί που έχουν επιλέξει να βρίσκονται στα φώτα της δημοσιότητας, το κάνουν και φαίνεται ποιοι είναι αυτοί. Δημοσιοποιούν την προσωπική του ζωή, έχουν συνεχή feed στα social media. Συνειδητά έχουν ακολουθήσει αυτό το δρόμο. Οι άνθρωποι που έχουν βγει και έχουν αποκαλύψει την κακοποίησή τους ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν πίσω από μια κάμερα, ούτε κυνηγούσαν να δώσουν κάποια συνέντευξη. Προσωπικά, ερχόμενοι σε επαφή με παιδιά της γυμναστικής, εγώ, να σας πω την αλήθεια μου, ένιωσα πάρα πολύ άσχημα. Διότι όταν μιλάμε για τη γυμναστική, μιλάμε και για ηλικίες πάρα πολύ μικρές. Δηλαδή εκεί αν πραγματικά οι προπονητές δεν έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, δεν περνάνε από ψυχολογικά τεστ, δεν έχουν συγκεκριμένες γνώσεις, δεν θα έπρεπε να είναι κοντά στα παιδιά μας. Γιατί είναι σε ηλικίες που κλείνει η πόρτα και ο γονέας δεν είναι εκεί. Είναι σε ηλικίες που τα παιδιά ακόμα δεν έχουν ξεκαθαρίσει ούτε τη σεξουαλικότητά τους, ούτε το τι σημαίνει σεξ, τι σημαίνει επαφή. Έρχονται πολύ κοντά με τους προπονητές, γιατί πρέπει μέσω αυτής της σχέσης δημιουργείται μια σχέση εμπιστοσύνης και μπορούν να παράγουν και σωστό έργο αθλητικά. Επομένως, πρέπει να είναι κατάλληλοι άνθρωποι. Και δεν νομίζω ότι έχουμε τους μηχανισμούς αυτούς που να επιλέγουν με υψηλά κριτήρια τους ανθρώπους που βάζουμε δίπλα στα παιδιά μας. Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που πρέπει να αλλάξει κατά τη γνώμη μου.
Εσείς κυρία Μπεκατόρου, με βάση τις συνέπειες και τις δικές σας έκθεσης στη δημόσια σφαίρα, θεωρείτε ότι το να μιλήσεις είναι καλύτερο από το να σιωπάς?
Θεωρώ ότι είναι καλύτερο να μιλήσεις, διότι όταν σιωπάς κουβαλάς ένα τεράστιο βάρος. Ενώ όταν μπορείς να το μοιραστείς αυτό με άλλους ανθρώπους, αφενός μπορεί να προλάβεις και να τιμωρηθεί και ο άνθρωπος που έχει κάνει αυτό το κακούργημα. Από την άλλη, μπορείς να το μοιραστείς. Ίσως όταν δεν περάσει τόσος χρόνος, δεν οικειοποιείσαι, δεν ενσωματώνεις τόσο πολύ το φταίξιμο. Ενώ όταν μάθεις να ζεις με αυτό, είναι σαν να κουβαλάς ένα τόνο από πάνω σου. Μπορεί να μπορείς να κάνεις και άλλα πράγματα. Αυτό το βάρος δεν φεύγει ποτέ. Με το χέρι στην καρδιά σας το λέω αυτό. Πλέον νιώθω πολύ καλύτερα. Δεν σημαίνει ότι έχω λιγότερα προβλήματα, ούτε ότι όλα κυλούν εύκολα για τη ζωή μου. Αλλά δεν είμαι πια αυτοκαταστροφική. Δεν κάνω κακό στον εαυτό μου κουβαλώντας ένα τραύμα τέτοιο, το οποίο δεν ήταν δικό μου. Το φταίξιμο ήταν κάποιο άλλο.
Είναι όντως λοιπόν μια διαδικασία απελευθέρωσης αυτή του θύματος όταν βρει το κουράγιο και βεβαίως έχει περάσει όλη αυτή τη διαδικασία προς την κοινοποίηση της ιστορίας του.
Θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη απελευθέρωση το να μπορεί το θύμα να το κοινοποιήσει. Όμως δεν φτάνει το να κοινοποιήσεις απλά τι σου έχει συμβεί. Πρέπει ως κράτος να έχουμε και τις δομές εκείνες που θα βοηθήσουν τα θύματα να μπορέσουν να λειτουργήσουν όπως πρέπει για να βρουν το δίκαιο τους από τη μία και από την άλλη πώς θα επανενταχθούν πλέον στην κοινωνία έτσι ώστε να μπορούν να είναι λειτουργικά. Θέλω να πω ότι υπάρχουν κάποιες διαδικασίες οι οποίες βοηθάνε στον τρόπο της καταγγελίας, οι οποίες ακόμα είναι ανενεργές από το κράτος μας. Μιλάω για τα σπίτια του παιδιού, όπου είχε γίνει μια μεγάλη προσπάθεια στο παρελθόν να υπάρχουν κάποιες δομές όπου τα παιδιά που είναι ανήλικα θα μπορούν να πηγαίνουν εκεί να καταγγέλουν και με μία μόνο καταγγελία να μαγνητοσκοπείται όλη τους η κατάθεση και αυτή πλέον να μεταφέρεται σε όλες τις δομές και τους ανθρώπους που πρέπει να ακούσουν την κατάθεση αυτή για να προχωρήσει η διαδικασία. Αυτό δεν έχει γίνει. Είναι σημαντικό. Και είναι σημαντικό όχι μόνο για τους ανηλίκους, αλλά είναι σημαντικό για όλα τα θύματα, γιατί πιστέψτε με, το να λες 100 φορές αυτά που πρέπει να πεις είναι σαν να το ζεις άλλες τόσες. Επομένως, είναι τεράστιο το βάρος και η επαναληπτική κακοποίηση, να το πω. Η κακοποίηση κατ' εξακολούθηση όταν αναγκάζεσαι και καταθέτεις και μοιράζεσαι όλες αυτές τις λεπτομέρειες ξανά και ξανά. Επίσης, κάτι άλλο που συμβαίνει, ότι δεν πρέπει να περνάει και τόσος καιρός. Βλέπουμε ότι η δικαιοσύνη προσφάτως έχει κάνει θαύματα. Δηλαδή, πολύ γρήγορα έχουν φτάσει στη δικαιοσύνη υποθέσεις που παλαιότερα μπορεί να μην φτάνανε ποτέ. Ήδη, για παράδειγμα, έχουμε εκείνον τον προπονητή από την Ιστιοπλοεία, ο οποίος θα δικαστεί 12 Ιανουαρίου. Είναι πολύ σημαντικό ότι φτάνουν εκεί να δικαστούν, να αποδίδονται οι συνέπειες. Όποιος έχει κάνει μία πράξη πρέπει να δέχεται και τις συνέπειες των πραξεών του. Είναι τρομερό να βλέπουμε τη διάβρωση της κοινωνίας μας και να μην συμβαίνει τίποτα. Δηλαδή να το βλέπουμε στις ειδήσεις, να το βλέπουμε στα social και μετά από 10 μέρες να συνεχίζουν οι ίδιοι άνθρωποι να κάνουν τα ίδια πράγματα. Δεν νομίζω ότι θέλουμε μία τέτοια κοινωνία. Γι' αυτό και είναι σημαντικό να βρούμε τους τρόπους με τους οποίους θα αλλάξουμε τα πράγματα. Το MeToo δεν είναι εδώ ως κίνημα για να συζητήσουμε την κακοποίηση. Είναι για να βρούμε λύσεις. Είναι για να βρούμε πώς τα παιδιά, η νέα γενιά θα εκπαιδευτεί για να μην υπάρχει αυτού του είδους η συμπεριφορά. Είναι για να μπορέσουμε να δώσουμε μία ασφάλεια σε όλους αυτούς που έχουν κακοποιηθεί να βγουν να μιλήσουν. Είναι για να αποδοθούν οι ευθύνες αυτούς που κακοποίησαν. Και είναι και για να υπάρχουν στις θέσεις ευθύνης και στις θέσεις που μας εκπροσωπούν άνθρωποι που έχουν αρχές και αξίες και θέλουν να προστατέψουν και τους υπόλοιπους.
Πώς ως άτομα πρέπει να λειτουργήσουμε μπροστά στην έμφυλη βία? Είναι άλλο η κοινωνία, άλλο η πολιτεία, άλλο όμως και η ατομική μας ευθύνη.
Νομίζω ότι έχουμε μεγάλη ατομική ευθύνη. Ξέρετε, σε πολλές συζητήσεις, εμένα ο πατέρας μου ήταν παιδί της κατοχής. Πλέον είναι 90 χρονών. Είναι τεράστια διαφορά στον τρόπο που σκεφτόμαστε, στις προσλαμβάνωσεις που έχουμε, στις εικόνες, στον τρόπο διαπαιδαγώγησης. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εκείνος μεγάλωσε έχοντας το ξύλο σαν ένα εργαλείο εκπαίδευσης από τους δικούς του γονείς. Το αναπαρήγαγε στη δική του την οικογένεια. Εμείς, σαν νέα γενιά γονέων, νομίζω ότι επειδή έχουμε και μεγαλύτερη πρόσβαση στην πληροφορία, περισσότερες εικόνες, είμαστε πιο ευαισθητοποιημένοι και για κάποια πράγματα. Ίσως είμαστε η γενιά που ξεκινάει μία άλλη νοοτροπία που πρέπει να τη μεταφέρουμε στα παιδιά μας και γι' αυτό έχουμε και μεγάλη ευθύνη. Να μεγαλώσουμε παιδιά που να μην κουβαλάνε αυτά τα βάρη, να μην κουβαλάνε αυτά τα στερεότυπα, να μην κρίνουν τους άλλους ούτε από το χρώμα τους, ούτε από το φύλο τους, ούτε από την οικονομική τους κατάσταση, έτσι ώστε να είμαστε πιο υποστηρικτικοί ο ένας με τον άλλον. Νομίζω ότι η πανδημία γενικά έχει βοηθήσει στο να αλλάξουμε λίγο τον τρόπο σκέψης μας, διότι η ζωή πήγαινε τόσο γρήγορα και ο καθένας ήμασταν τόσο πολύ απορροφημένοι στο πρόγραμμά μας και στους στόχους μας και πολλές φορές δεν κοιτάγαμε και δίπλα. Τώρα λοιπόν, μετά από την πανδημία και τα lockdown, νομίζω ότι ήταν μια καλή συγκυρία για να σκεφτούμε τι πραγματικά αξίζει και πώς μετά εμείς με το δικό μας το παράδειγμα, το καθημερινό, θα μπορέσουμε να αλλάξουμε την κοινωνία μας. Δηλαδή εγώ δεν περιμένω να αλλάξει κάτι από κάποιον μεγάλο. Πιστεύω ότι όλοι εμείς ενωμένοι θα μπορέσουμε να κάνουμε μια μεγάλη αλλαγή. Πώς γίνεται αυτό στην καθημερινότητά μας? Πάμε σε ένα πάρτι, βλέπουμε ένα παιδάκι το κοροϊδεύουν. Πώς θα το συμβουλέψουμε το παιδί μας μετά? Πώς θα μιλήσουμε στους γονείς που υποστηρίζουν και επικροτούν κάποια τέτοια σχόλια? Δεν πειράζει, ας γίνουμε και λίγο πιο ξινοί στους άλλους. Δεν πειράζει να λέμε και την αλήθεια, γιατί έχουμε φτάσει σε σημείο να πρέπει, για να γινόμαστε αποδεκτοί σε ένα κοινωνικό περιβάλλον, να δεχόμαστε και πράγματα με τα οποία δεν συμφωνούμε. Ας μείνουμε με λιγότερους φίλους, δεν πειράζει. Ας είναι όμως πιο ουσιαστικοί.
Για τους άντρες, τι θα είχαμε να πούμε σε αυτή την κουβέντα για την έμφυλη βία?
Εγώ έχω ελπίδα και το λέω αυτό γιατί ο γιος μου, έχω δύο παιδιά, το Γεωργία και το Δημήτρη, και πολλές φορές σκεφτόμουν πώς μπορώ να μεγαλώσω ένα γόρι που να μην είναι έτσι όπως ήταν οι άντρες που συνάντησα. Η γενιά μας, που το βλέπω ότι κάποιες φορές οι άντρες στη γενιά μας δεν είναι τόσο ευαισθητοποιημένοι. Δηλαδή πρέπει να συμβεί κάτι. Και εδώ έρχεται λίγο η βοήθεια από τα μέσα, να καταλάβουμε λίγο ότι αύριο μπορεί να συμβεί στο δικό μας το παιδί. Δεν είναι όλοι οι άντρες με πολύ ανεπτυγμένη συναισθηματική νοημοσύνη. Είτε γιατί το απαιτεί η δουλειά τους, είτε γιατί κάποιες φορές τα περιβάλλοντα δεν το αποδέχονται αυτό, ότι ένας άντρας θα είναι ευαίσθητος. Δεν ξέρω και πολλούς που να λένε ότι ένας ευαίσθητος άντρας είναι εξίσου δυναμικός από έναν που δεν είναι ευαίσθητος. Μιλώντας λοιπόν με το γιο μου πολλές φορές, ακούγοντας πόσο ουδέτερα είναι τα σχόλια που κάνει, πόσο δέχεται τους φίλους του, πώς τους επιλέγει, τα σχόλια που κάνει, έχω ελπίδες. Λέω, Θεέ μου, αυτά τα παιδιά δεν είναι βουτυγμένα μέσα στα στερεότυπα. Μπορούν να φέρουν μια μεγάλη αλλαγή. Και νομίζω ότι εκεί είναι το στοίχημα. Και σε αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ και η εκπαίδευση.
Είμαστε και άνδρες και γυναίκες θύματα της πατριαρχίας. Γιατί αναφερθήκατε μόλις τώρα σε ένα ρόλο που πρέπει να υποδηθούν και οι άνδρες εντός αυτού του πλαισίου, του πιο σκληρού, αυτού που πρέπει να μπορεί να τα απεξέλθει καθημερινά, που να μην έχει συναισθήματα ή τουλάχιστον να μην τα δείχνει.
Βεβαίως. Θεωρώ ότι και οι άντρες είναι αναγκασμένοι να υποστηρίζουν μια ταμπέλα που πραγματικά δεν είναι απαραίτητο ότι ταιριάζει σε όλους. Και αυτό είναι απόρρια της πατριαρχικής κοινωνίας, είναι απόρρια των αντιλήψεων που είχαμε από το παρελθόν. Είναι απόρρια στο ότι βολεύει ακόμα πολλές φορές. Όταν όμως βλέπουμε ότι έχουν αλλάξει κάποιες συνθήκες στη ζωή μας, όταν βλέπουμε ότι πλέον οι μητέρες είναι πολλές φορές εργαζόμενες, όταν μπορεί να αναγκαστεί ο πατέρας να μείνει σπίτι, να αναθρέψει το παιδί και η μητέρα να δουλεύει, βλέπουμε ότι αλλάζουν οι συνθήκες αυτές και υπάρχει άμεση ανάγκη να αλλάξουν και οι αντιλήψεις μας. Δηλαδή κάποιος που μένει και αναθρέφει το παιδί του είναι λιγότερο άντρας από κάποιον άλλον που πάει και είναι ανώτατος τέλεχος σε εταιρεία? Δεν θα το έλεγα. Όχι βέβαια. Δηλαδή, να σταματήσουμε να μετράμε τον ανδρισμό με το αυτοκίνητο που οδηγάει ο καθένας, τη θέση που έχει, τα χρήματα που βγάζει, το πόσες γυναίκες θα ρίξει. Γιατί να θεωρείται δηλαδή τρομερό γόητρο για κάποιον να μπορέσει να ρίξει 18 όταν φλερτάρει? Γιατί να συμβαίνει αυτό? Νομίζω ότι σε όλα τα πράγματα πολλές φορές υπάρχει μία λανθάνουσα πλευρά, την οποία στο χέρι μας είναι να μην την υιοθετούμε. Δηλαδή άπειρες φορές μέσα στη μέρα νιώθω ότι έχω τη δυνατότητα να κάνω τη σωστή επιλογή και τη βολική επιλογή. Η σωστή επιλογή δεν είναι πάντα βολική. Μακροπρόθεσμα όμως οδηγεί σε πολύ καλύτερα αποτελέσματα και αποτελέσματα τα οποία σε κάνουν και σένα να νιώθεις καλά με τον εαυτό σου. Αυτό είναι το ωραίο. Όταν βγαίνεις έξω από το σπίτι σου, για παράδειγμα, και βλέπεις τα μισά σκουπίδια πεταμένα, ποιος νόμος? Ποιος νόμος είναι αυτός που θα μας κάνει καλύτερους? Δεν πρέπει και εμείς από μόνοι μας να σκεφτόμαστε ότι πρέπει να σεβόμαστε το περιβάλλον? Άμα αφήνεις το νερό, ξέρω εγώ, να τρέχει στην ντους, πρέπει να στο πει κάποια καμπάνια στην τηλεόραση ότι άλλοι δεν έχουν να πιούνε? Δηλαδή, πλέον έχουμε πρόσβαση στο να ξέρουμε τι σημαίνει και τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια μας επειδή μας αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που ζούμε. Νομίζω ότι όλοι αναγκαστικά θα πρέπει να βγάλουμε λίγο από αυτό που μας αρέσει και να το βάλουμε κάπου αλλού, ώστε όλοι μαζί να έχουμε σε λίγα χρόνια να υπάρχει γη, να υπάρχει ο πλανήτης μας, να μην έχουμε όλα αυτά τις καταστροφικές συνέπειες που βλέπουμε, που τώρα το βλέπουμε στην τηλεόραση και αύριο μπορεί να έχει καεί το δικό μας το σπίτι. Το είδαμε και το καλοκαίρι με τους συνανθρώπους μας που υπέφεραν. Επομένως, ο κίνδυνος δεν είναι τόσο μακριά, είναι πολύ κοντά. Αλλά επίσης δεν χρειάζεται να κινδυνεύουμε όλη την ώρα για να υιοθετούμε σωστές συμπεριφορές.
Κύριε Πεκατόρου, πώς βλέπετε το μέλλον του Me Too στην Ελλάδα ένα χρόνο μετά?
Το Me Too δεν υπάρχει σαν οντότητα θεσμική, να σας το πω έτσι. Όμως έχουμε ενώσει τις δυνάμεις μας με ανθρώπους, με τη Ζέτα Δούκα, με ηθοποιούς γενικότερα και επίσης με νομικούς, με εκπαιδευτικούς, με μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που έχουν ασχοληθεί με το θέμα της κακοποίησης. Και προσπαθούμε να αναδείξουμε το έργο τους. Γιατί πολύ απλά όταν ενώνουμε τις φωνές μας έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο. Και να σας πω την αλήθεια, μερικές φορές ντρέπομαι. Γιατί, για παράδειγμα, μία δικαστικός μου έστειλε ένα μήνυμα και μου είπε ότι έχει παρενοχληθεί. Ωστόσο έκανε κάποιες ενέργειες, αυτές που έπρεπε να κάνει, και δεν θα βρει το δίκιο της. Γιατί από αυτούς τους ανθρώπους που θα κριθεί θα είναι οι ίδιοι με αυτούς που την κακοποιούν. Ξέρετε πώς ένιωσα? Λέω, είναι δυνατόν να μου στέλνει εμένα ένα μήνυμα και να μου λέει πού αλλού να απευθυνθεί? Να απευθυνθεί στην πρόεδρο της Δημοκρατίας? Να απευθυνθεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Ποιος θα βοηθήσει αυτή τη γυναίκα που ξέρει τους νόμους και δεν μπορεί να βρει το δίκιο της? Αυτό για μένα είναι πολύ στενάχωρο. Δηλαδή, πρέπει να βρούμε τον τρόπο να το λύσουμε. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να ξεβολευτούμε όλοι μας για να μπορέσει να είναι πιο λειτουργική η κοινωνία μας.
Θέλω να στείλετε ένα μήνυμα εκεί έξω.
Εσύ που με ακούς, αν έχεις βιώσει οποιοδήποτε σημάδι κακοποίησης, να ξέρεις ότι δεν είσαι μόνος ή μόνη. Υπάρχουν τρόποι να μιλήσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να σε βοηθήσουν. Μην κουβαλήσεις μόνος σου ή μόνη σου αυτό το βάρος. Έχει περάσει ένας χρόνος από το Me Too και πλέον δεν φοβόμαστε να μιλήσουμε.